Panasonic Beauty
มากกว่าเครื่องเป่าผมด้วยนาโนอีเทคโนโลยีล่าสุดที่จะเปลี่ยนทุกประสบการณ์ที่คุณเคยมีนาโนอีมอยเจอร์พลัสเพิ่มความชุ่มชื้นให้เส้นผมหลังใช้งานมากขึ้นถึง18เท่าพร้อมชะลอการเฟดของสีผมสำหรับคนชอบทำสีผมดูแลความชุ่มชื้นทั้งเส้นผมหนังศีรษะและผิวคุณ Panasonic NA0J มีเทคโนโลยีนาโนอีที่ Care Only You
This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/special offer, all lowercase. That's shopify.com/special offer.
Salmon Podcast มันสดอร่อย
ทฤษฎีสมคบคิดเรื่องลึกลับ
สัตว์ประหลาดฆาตกรรม
ความลี้ลับที่หาสาเหตุไม่ได
้เรื่องเล่าจากเคสจริงที่น่ากลัวกว่าฟิกชั่น
สวัสดีครับผมยศมันประพง
ผมธัญวัฒน์อิพุดม
นี่คือรายการ Untitled Case
ครับสวัสดีครับก็เมื่อกี้เรื่องขนมปังป่ะ
ใช
่อันนี้เนี่ยก็จะเรื่องขนมปังเหมือนกัน
จริงป่ะ
ไม่ใช่ไม่จริง
อ้าวอะไรวะ
ผล
หลังๆพี่เริ่มพูดไปเรื่อยแบบไม่ม
ีพูดยื้อเวลาเพราะผมเปิดสคริปต์อยู
่พี่ไม่มีฟิลเตอร์แล้วนะพี่พูดไปเรื่อยแบบ
ของยศพูดว่าเป็นคดีก็ได้เนาะคือคดีแล้วก็ไม่มีคอนเซปต์อะไรบางอย่างเช่นแบบภาพถ่ายเราไปเนี่ยของเราจะดูเป็นคดีหน่อยอาจจะดูเป็นเรื่องราวแบบมีจากต้นจนจบประมาณนึงแต่ก็มีอะไรน่าคิดต่อคุยต่ออาจจะเป็นแบบอาหารเสริ
ม
ในการกินข้าวไปแล้วก็คิดต่อไปก็ได้ครับคดีนี้เกิดขึ้นที่ญี่ปุ่นครับ
ครับ
ก็เป็นคดีที่เกิดขึ้นในปี1998ก็ไม่นานเน
า
ะ
ประมาณ26ปี
ใช่1998เนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่ญี่ปุ่นเองกำลังเข้าสู่ยุคที่แบบกำลังฟื้นตัวจากเศรษฐกิจประมาณนึงอะไรประมาณเน
า
ะชาวบ้านก็เริ่มกลับมามีความคึกคักอะไรมากขึ้นเนี่ยครับเกิดขึ้นในปี98ครับกรกฎาคมปี98ในเดือนกรกฎาคมเนี่ยถ้าใครเคยไปญี่ปุ่นก็จะรู้ว่าเฮ้ยมันร้อนมาก
ร้อนร้อน
อากาศร้อนซัมเมอร์ญี่ปุ่นคือร้อนแบบแห้งแล้งไม่มีลมอะไรเงี้ยครับสิ่งที่คนญี่ปุ่นชอบทำกันในช่วงหน้าร้อนก็คือมีเทศกาล
ครับ
เขาเรียกว่าเป็นนัตสึมัตสึรินัตสึแปลว่าหน้าร้อนมัตสึริแปลว่าเทศกาล
อ
ารมณ์แบบว่าคนในชุมชนเล็กๆเนี่ยครับก็จะมาเอาข้าวของแบบที่เรามานั่งกินตรงนี
้
มานั่งแชร์กันจัดซุ้มกันแล้วก็แลกเปลี่ยนอาหารกันมีไอศกรีมมีขนมมีข้าวต่างๆอะไรเงี้ยครับ
คล้ายๆงานวัดเงี้ยเหรอ
ฟีลงานวัดแต่ว่าไม่ได้จัดที่วัดจัดในชุมชนเล็กๆอะไรเงี้ยเนาะเรื่องนี้เกิดขึ้นในชุมชนเล็กๆชื่อว่าโซโนเบะครับในเมืองวากายาม่าญี่ปุ่นเนาะในเมืองโซโนเบะนะครับก็เป็นเมืองที่คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ประมาณสัก1,000-2,000อะทำนองนี้เพราะฉะนั้นชาวบ้านก็จะแบบพอรู้หน้าค่าตากันประมาณนึงครับเรื่องราวเนี่ยมันเกิดขึ้นในวันที่25กรกฎาคมปี1998เนาะอย่างที่เราบอกไปครับไอ้พอมันมีงานเจ้านัตสึมัตสึรุมัตสึริเนี่ยครับขึ้นในชุมชนก็มันก็มีบรรยากาศแบบปกติเลยอ่ะเช่นแม่บ้านบ้านนั้นเอาเค้กมากินแม่บ้านมันนี่ทำแบบขนมกรุบกรอบมากินกันอะไรแบบนั้นเนาะทุกอย่างมันดูแบบจะเดินทางไปแบบปกติอะครับแต่ว่ามีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นในช่วงตอนเย็นๆเว้ยเพราะว่ามันเริ่มมีคนที่แบบไปร่วมงานเนี่ยกลับมาบ้านแล้วเริ่มท้องเสียทีละคน2คนไม่ได้ท้องเสียแบบปกตินะท้องเสียแบบว่า
ท้องร่วง
เคยเป็นอาการแบบไส้บิดปะ
เคย
บิดตัวบิดแบบ
มันจะทรมาน
มากไส้มันบิดไม่ได้เพียงแค่แบบไส้บิดหรือว่าปวดท้องเท่านั้นนะครับบางคนอาเจียนออกมาเยอะมากๆอ่ะบางคนก็แบบท้องเสียออกมาแบบรุนแรงมากๆ
ค
ือมันไม่ได้เป็นแค่อาหารเป็นพิษธรรมดาแล้วแหละแล้วอยากให้นึกภาพว่าชุมชนเมืองโซโนเบะในเย็นวันนั้นนะครับมีแบบเขาเรียกรถพยาบาลรถถูกเฉินน่ะเข้าออกตลอดเวลาแล้วเว้ยแล้วชุมชนเล็กๆอ่ะนึกออกปะคันนี้มาบ้านนี้อีกครึ่งชั่วโมงมาอีกบ้านนึงมันเป็นอย่างนี้ทั้งคืนนะครับตามสถิติที่เราไปดูมาครับเขาพบว่ามีคนที่มีอาการอย่างนี้ครับท้องเสียหรือแบบเจ็บปวดจากการกินอะไรเข้าไปเนี่ย รวมกว่า67คนเยอะมากคือเกือบครึ่งนึงอ่ะของ76คนเนี้ยเป็นเด็กๆ30คน
เพราะว่าเด็กๆก็จะแบบกินเยอะแล้วก็วิ่งซน
ใช่เราคิดว่าเด็กคงเป็นคนแบบเด็กที่แบบรู้สึกเอนจอยกับเทศกาลน่ะเนาะก็เลยแบบเป็นกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมงานเยอะครับพอมันมีเรื่องน่าเศร้ามากกว่านั้นคือว่านอกจาก67คนที่เจ็บปวดกับอาการนี้มากๆแล้ว30คนเป็นเด็กนะครับเชื่อไหมครับว่าในเหตุการณ์นี้มีคนเสียชีวิตด้วยถึง4คนเลยอ่ะคือมันไม่ปกติแล้วเนี่ย4คนนี้มีใครบ้างเนาะผู้เสียชีวิตคนแรกนะครับเป็นชายวัย64ปี
ครับ
เป็นประธานชุมชนเลย
โอ้โห
คนที่2เนี่ยเป็นชายวัย53ปีเป็นรองประธานชุมชนคนที่3เนี่ยเป็นเด็กนักเรียนประถมป.4 อายุแค่10กว่าขวบ
ก็เสียชีวิต
คนที่4เนี่ยก็เป็นนักเรียนเหมือนกันอายุ16ปี
ครับ
ก็คือมีผู้ใหญ่2มีเด็ก2
วัยรุ่น1
ใช่อาการร่วมกันของเหยื่อทั้งเกือบ80คนเนี่ยครับคือว่าอย่างนี้อย่างแรกคือปวดท้องอาเจียนรุนแรงมากๆผลการตรวจสอบเบื้องต้นจากการไปดูอาหารที่เขากินน่ะเจ้าหน้าที่คาดว่าน่าจะเป็นอาการของอาหารเป็นพิษแหละครับโดยที่คนทั้งหมดเนี่ยอันนี้คาดเดานะว่าสิ่งที่ตำรวจเรียกคือมันเป็น mass food poisoning การเรียกการวางยารวมหมู
่
ซึ่งวันนี้ก็จะไม่เกิดขึ้น
ตอนแรกผมก็พยายามจะไม่พูด เขาจะได้ไม่คิดกัน
โอเคโอเคกลับมาต่อนั่นแหละมันคือการ mass food poisoning ครับแล้วพอมันมีเหตุการณ์นี้แน่นอนว่าก็ต้องตามหาว่าละใครกันแน่ที่เป็นคนร้ายในการวางยาเข้าไปในอาหารให้คนในชุมชนกินเนาะ
ครับ
หลังจากนั้นครับแพทย์ก็ได้แบบไปชันสูตรศพของผู้เสียชีวิตทั้ง4คนมีความแปลกๆอยู่นิดหน่อยคือว่าคนแรกที่เป็นประธานชุมชนเนี่ยพอไปชันสูตรศพพบว่าคุณลุงที่เป็นประธานชุมชนน่ะมีสารไซยาไนด์อยู่ในร่างกายไว้
เฮ้ยซึ่งมันคือสารที่แบบยาพิษที่เสียชีวิตได้แต่ไม่ใช่แบบยาพิษที่เจอในอาหารปกติได้
ใช่มันเป็นยาพิษที่คนชอบไปวางยากันแบบนั้นแต่ว่าในอีก3รายต่อมาที่เสียชีวิตเนี่ยกลับไม่พบสารไซยาไนด์ในร่างกายเลยแต่เจอเป็นยาเบื่อหนูสารหนูในร่างกายแทนเนาะทีนี้ก็เริ่มมีข้อดีเบตกันแล้วว่าทำไมคนแรกไม่มีแต่3คนที่หลังมีตำรวจแล้วก็แพทย์ก็ไปตรวจสอบศพของคุณลุงที่เป็นประธานชุมชนมากขึ้นก็พบว่าอ๋อมันมีแต่ว่ามันอยู่ในแบบแถวๆบริเวณหัวใจอ่ะหลอดเลือดหัวใจทำนองนั้นคือมันตกค้างที่อื่นน่ะสรุปว่า4คนเนี่ยครับก็มีพบการมีสารหนูหรือยาเบื่อหนูอยู่ในร่างกายหมดเลยต่อมาคือรู้แล้วเนาะว่ามีสารอะไรแล้วอาหารอะไรล่ะตำรวจพบว่าเฮ้ยมันมีผู้เสียชีวิตบางรายแล้วก็เหยื่อบางรายเนี่ยกินอาหารไม่หมดแล้วไปตรวจอาหารพบว่าไอ้สิ่งที่เป็นปัญหาเนี่ยมันคือข้าวแกงกะหรี่เว้ยเคอรี่
อ
่ะแล้วแกงกะหรี่เจ้าปัญหาเนี่ยครับก็ไปเจอสืบเจอต้นตอมันคือหม้อใหญ่หม้อนึงที่วางอยู่ไว้แบบหน้าบ้านบ้านนึง
ครับ
ที่น่ากลัวมากครับคือว่าในแกงกะหรี่ในหม้อเนี่ยครับมันมีสารหนูหรือยาเบื่อหนูอ่ะปริมาณมากถึง130กรัมอ่ะเยอะขนาดที่ตำรวจประเมินว่าสามารถฆ่าคนได้เป็น100คน
อ
่ะคือมันตั้งใจมากๆที่ทำแบบนั้นนะเราไปเจอข่าวนึงมาคือมันมีนักข่าวญี่ปุ่นนะครับไปพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านพิษวิทยาเขาชื่อว่าคุณฮิโรชิยามากุจิครับคุณฮิโรชิเนี่ยก็เป็นแบบหนึ่งในคนที่ไปสอบสวนคดีนี้ด้วยกับตำรวจเนาะคุณฮิโรชิบอกว่าสารพิษที่เขาเจอในร่างกายเหยื่อเหล่านี้ครับมันมีความอันตรายมากๆอย่างหนึ่งคือว่าเวลาไม่รู้ว่าตอนนี้ยังไม่รู้คนร้ายเป็นใครเนาะแต่ว่าเวลาที่คนร้ายเอาสารพิษเนี่ยไปผสมในแกงกะหรี่อ่ะความน่ากลัวคือมันจะไม่มีทั้งกลิ่นไม่มีสีไม่มีรสชาติเลยเว้ยเมื่อเป็นอย่างนี้ความอันตรายคือเวลาคนกินเข้าไปแล้ว คนจะไม่รู้ว่าเขากำลังกินยาพิษอยู
่ก็เป็นแกงกะหรี่ที่อร่อยตามปกติ
ใช่ใช่เพราะฉะนั้นมันถึงเจออาการที่มันหนักมากจนเสียชีวิตได้เพราะว่าคนไม่รู้ไงว่าเขากำลังรับแกงกะหรี่ที่มีพิษแบบไปปริมาณมากๆบางคนกินอิ่มไปแล้วด้วยซ้ำอ่ะ
ครับ
ครับพอตำรวจมีข้อมูลมากขึ้นครับแล้วเริ่มรู้ว่าไอ้หม้อแกงกะหรี่เนี่ยคือตัวการ
อ
่ะก็ต้องถามหาต่อไปว่าอ้าวแล้วใครล่ะจะเป็นคนที่เอายาพิษเข้าไปใส่ในหม้อแกงกะหรี่เนาะเราขอตาตรงนี้ไปก่อนตำรวจเนี่ยเริ่มจะหันเหตุที่ทางงานสอบสวนคดีครับคิดว่ามันมีคนร้ายตั้งใจแหละแล้วในขณะนั้นนะครับ เชื่อไหมว่ามันเป็นข่าวใหญ่โตในญี่ปุ่นมากๆเพราะว่าในอดีตเมื่อไม่กี่ปีก่อนหน้านั้นมันมีคดีที่ยกเคยเล่าอ่ะที่วางยาพิษในไอ้เวนดิ้งแมชชีน
อ่
ะ
ตั้งแต่ตอนแรกๆเลยอ่ะ
ใช่ไหม
ใช่ใช่
คือญี่ปุ่นอ่ะมันมีความกลัวไซยาไนด์อยู่ครับเช่นเวลามันมีคดีวางยาพิษ
อันนี้ในตู้กดน้ำ
ตู้กดน้ำก็มีหรือว่าส่วนตัวก็มีอะไรเงี้ย
หรือไทลีนอลก็จะมี
อะไรแบบนั้น
แบบดังๆ
คือญี่ปุ่นมีความทริกเกอร์อยู่ในใจว่าคดียาพิษมันน่ากลัวนะครับ
ครับ
มันทำให้สื่อทุกสื่อในญี่ปุ่นอ่ะมาเล่นคดีนี้กันเยอะมากเนาะหลังจากนั้นนะครับตำรวจก็มีความกดดันแล้วแหละว่าเมื่อสื่อมันสนใจกันขนาดนี้ฉันก็ต้องตามหาตัวคนร้ายมาลงโทษให้ได้เนาะตำรวจก็เลยเริ่มรวบรวมข้อมูลหลักฐานให้แบบมากขึ้นเรื่อยๆครับก็มีการไปสัมภาษณ์ผู้คนในชุมชนในหมู่บ้านต่างๆที่น่าสนใจคือว่ามันดูแปลกเหมือนกันนะคือว่าชาวบ้านเกือบส่วนใหญ่ทั้งหมดอ่ะเพ่งเล็งไปที่ครอบครัวครอบครัวเดียวเว้ยแล้วแบบเหมือนนัดกันมาว่าเอ๊ะฉันคิดว่าครอบครัวนี้คือตัวการ
คือสัมภาษณ์แยกกันแต
่ใช
่หลายๆครอบครัวบ่งมาที่ครอบครัวครอบครัวเดียวเนี่ยแหละ
ชี้นิ้วไปที่ครอบครัวเดียวเลยครับครอบครัวนะครับคือครอบครัวฮายาชิครอบครัวฮายาชินะครับเป็นครอบครัวที่เพิ่งมาอยู่ในชุมชนที่เนี่ยได้ไม่นานมากไม่กี่ปีเท่านั้นเองเป็นหน้าใหม่ของชุมชนเนาะ
คร
อบครัวนี้ประกอบด้วยแม่บ้านชื่อว่าคุณมาซุ
ม
ิพ่อชื่อเคนจิและลูก4คนที่สำคัญคือว่าลูกสาว1ใน4คนนั้นน่ะก็เป็นเหยื่อของแกงกะหรี่นี้ด้วยเหมือนกันแต่ถึงแม้ว่าลูกสาวจะเป็นเหยื่อแต่ชาวบ้านก็ไม่ปักใจเชื่อว่าไอ้นี่คือผู้บริสุทธิ์
อ
่ะคำถามคือว่าทำไมชาวบ้านถึงสงสัยในครอบครัวฮายาชิรวมตัวเฉพาะคุณมาซุมิเป็นพิเศษเนาะอันดับแรกครับคือว่าชาวบ้านเนี่ยรู้สึกแบบพูดแบบชาวบ้านคือเหม็นหน้าครอบครัวนี้อ่ะ
เป็นครอบครัวที่คนไม่ค่อยชอบเท่าไหร
่เออคือเป็นครอบครัวที่ย้ายมาอยู่ในชุมชนนี้ได้สักพักหนึ่งแล้วแต่ว่าทำตัวแบบไม่ค่อยสูงสิงกันกับคนอื่นๆกับเพื่อนบ้าน
อ
่ะคุณมาซุมิหรือเคนจิก็เก็บตัวทำตัวลึกลับไม่เป็นมิตรเนาะที่ผ่านมาครับครอบครัวฮายาชิก็ตกเป็นเรื่องเมาส์มอยในชุมชนตลอดเว้ยเช่นมาเริ่มต้นจากเรื่องเล็กๆเช่นมาซุมิเนี่ยถูกชาวบ้านนินทาว่าไม่เอาขยะไปทิ้งในที่ที่ถูกต้องเริ่มจากแค่นี
้
เอ้ยฉันคิดว่าเขาไม่น่าเป็นคนดีนะเพราะเขาทิ้งขยะผิดที
่
อะไรแบบนั้นบางคนก็มองเห็นว่าเฮ้ยทำไมมาซูมิชอบเอาเพื่อนในเมืองอื่นมาเล่นพนันที่บ้านวะแต่เราก็ไม่รู้ว่ารู้ได้ไงว่าเล่นพนัน
เออหรือแค่เอาเพื่อนมาที่บ้านแล้วก็มีขี้ปากไป
ก็มีขี้ปากในชุมชนไปแล้วหรือบางคนนะครับชาวบ้านก็นินทามาซูมิว่าเนี่ยคือเราลืมบอกไปว่ามาซูมิเนี่ยทำงานเป็นแม่บ้านเนาะอีกขณะอีกขานึงก็ทำงานเป็นคนขายประกันส่วนเคนจิเนี่ยทำงานในบริษัทฉีดปลวก
ครับ
ชาวบ้านสงสัยว่าเฮ้ยคนที่ทำงานฉีดปลวกและคนที่ขายประกันเนี่ยไม่น่าจะร่ำรวยนะแต่บ้านของครอบครัวนี้ใหญ่มากมีรั้วใหญ่โตมากอะไรเงี้ย
ครับ
ก็เลยสงสัยว่าหรือคนพวกเนี้ยมันทำอะไรผิดกฎหมายหรือเปล่า
ธุรกิจสีเทาหรือเปล่า
เอออะไรแบบนั้นครับที่สำคัญครับคือว่าในวันเทศกาลที่เกิดเหตุนะครับไอ้เจ้าม่องแกงกะหรี่ม่องเนี่ยมันดันตั้งอยู่ใกล้กับบ้านของครอบครัวฮายาชิพอดีเลยอ่ะคือเราไปดูข่าวที่ญี่ปุ่นเขารายงานกัน
อ
่ะคือสมมติบ้านอยู่เนี่ย
หม
้อแกงกะหรี่ตรงเนี้ยเดินมาไม่ถึง29ก็แบบเข้าถึงหม้อได้แล้วอ่ะ
ก็คือใกล้มาก
ใกล้มากชาวบ้านก็เลยตั้งข้อสงสัยว่าหรือว่ามันคือผลงานของครอบครัวฮายาชินะที่เอาสารหนูมาใส่ในหม้อทั้งหมดนี้ครับตำรวจก็เลยสอบสวนตามข้อมูลที่ได้จากชาวบ้านมายังมีอีกยศคือดีเทลหลังจากนี้น่าสนใจมากเพราะว่าตำรวจพยายามจะมัดตัวมาซูมิให้ได้ว่าเป็นคนร้ายเราคิดว่าตำรวจคงมีธงในใจแล้วว่ายังไงต้องครอบครัวนี้แล้วมาซูมิเป็นฆาตกร
ครับ
ตำรวจเริ่มต้นจากการค้นพบว่าตอนที่ไปตรวจสอบที่บ้านเพราะว่าที่บ้านของมาซูมิครับดันมียาเบื่อหนูชนิดเดียวกันกับที่เจอในหม้อแกงกะหรี่พอดีเลย
อ
ันนี้ข้อแรกข้อที่สองคือว่าแล้วเส้นผมของมาซูมิเนี่ยเวลาไปตรวจสอบอ่ะดันพบว่าเส้นผมมาซูมิเนี่ยดันมียาเบื่อหนูติดอยู่ด้วยเหมือนกัน
เฮ้ย
ข้อที่สองนะข้อที่สามคือว่าแล้วยาเบื่อหนูเนี่ยเป็นยาที่สามีเคนจิเข้าถึงได้ง่ายเพราะสามีธรรมชาติเจ็บปวดทุกอย่างสำหรับตำรวจคือเฮ้ยมันต่อจิ๊กซอได้แล้วว่ามาซูมิคือฆาตกรนอกจากนี้ยังมีข้อมูลแวดล้อมเพิ่มเติมเช่นชาวบ้านแจ้งว่าในวันที่มีเทศกาลเกิดขึ้นนะครับมาซูมิเนี่ยไปคุยกับ เด็กกระเปี๊ยกคนนึงในหมู่บ้านแล้วพูดกับเด็กว่าระวังนะอย่ากินแกงกะหรี่เข้าล่ะ
อ
้
าวแปลก
ๆแปลกๆแล้ว
เออ
รวมถึงยังมีพยานอีกบอกว่าเห็นมาซูมิเนี่ยครับในเช้าวันนั้นน่ะเดินเข้าไปทําลับๆล่อๆกับเจ้าหม้อแกงกะหรี่ที่เป็นปัญหาอยู
่
ไม่รู้ว่าตั้งใจเปิดอะไรแล้วใส่อะไรเข้าไปในหม้อแกงกะหรี่หรือเปล่า
อืม
เราขอมาเหตุตรงนี้ก่อนว่าดีเทลพวกนี้ครับคือดีเทลที่ตำรวจใช้ในการสอบสวนคดีเนาะและครับพยายามจะฟันธงกันได้ว่ามาซูมินี่เป็นคนร้ายครับแต่ในฝั่งของมาซูมิและครอบครัวเนี่ยเขาพยายามต่อสู้ข้อเท็จจริงนั้นเยอะมาก
อ
ันนี้เราตาไปก่อนเดี๋ยวมาคุยทีหลัง
ครับ
คือในทางคดีมันก็ต่อสู้กันไปหลายยศแต่ว่าในทางกฎหมายแล้วเนี่ยอย่างที่เรารู้กันว่าเราก็ไม่สามารถบอกว่าเขาเป็นคนร้ายได้ถ้าศาลยังไม
่
พิพากษาอะไรอย่างนี้เนาะถึงแม้จะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่าสังคมญี่ปุ่นน่ะฟันธงกันหมดแล้วว่ามาซูมิเป็นฆาตกรเพราะสื่อไปเล่นเรื่องนี้กันแบบจริงจังมากแล้วสื่อแทบจะฟันธงไปแล้วว่าเรียกมาซูมิว่าแบบฆาตกรข้าวแกงกะหรี่ไปแล้วความน่ากลัวของสื่อที่ญี่ปุ่นครับมีหลายเรื่องครับอย่างแรกคือเขาปั่นดราม่าทุกวันเลยมีการแปะป้ายว่านี่คือแม่บ้านฆาตกรเป็นฆาตกรแกงกะหรี่บ้างบางสำนักข่าวถึงกับเล่นเกินตัวมากคือแบบไปเอาเฮลิคอปเตอร์มาลำหนึ่งแล้วบินอยู่ล้อมรอบบ้านมาซูมิเป็นวันๆทั้งที่มันไม่จำเป็น
ครับ
แบบไอการเล่นใหญ่เนี่ยมันเหมือนการพยายามชี้นำสังคมว่านี่ไงคือฆาตกร
อ
ะไรเงี้ยหรือบางคนนะครับก็เป็นช่างภาพใช่ไหมครับเขาไปยืนรออยู่หน้าบ้านทั้งวันทั้งคืนนายศคือไม่ว่าใครออกมาก็พยายามจะแบบถามว่าเป็นยังไงครับคุณเชื่อไหมว่ามาซูมิเป็นฆาตกรอะไรเงี้ยคือมันมีความกดดันอยู่เยอะมากครับมีวันหนึ่งมันมีข่าวใหญ่เกิดขึ้นคือมาซูมิก็ออกมารดน้ำต้นไม้หน้าบ้านนะครับด้วยสายยางอ่ะปรากฏว่ามีนักข่าวที่เป็นช่างภาพอ่ะเอากล้องแบบไปปีนรั้วแล้วก็ถ่ายรูปเธออะไรเงี้ย
เออซึ่งมันก็แบบไม่ควรทำอ่ะ
เออสิ่งที่มาซูมิตอบโต้คือก็เอาสายยางฉีดน้ำนั่นแหละมาฉีดใส่นักข่าว
เออ
ทีนี้เป็นเรื่องใหญ่มาก
เออ
คือแบบข่าวตอนเย็นนั้นตีความมาหมดเลยว่านี่ไงคนร้ายแบบ
พฤติกรรม
พฤติกรรมไม่ดีอ่ะ อะไรเงี้ยก็ยิ่งแปลกป้ายให้มาซูมิเป็นคนร้ายมากขึ้นกว่าเดิมครับยังมีอีกเยอะคือสื่อบางสถานีครับเป็นสื่อทีวีใช่ไหมครับเขาทำโมเดลแบบ3มิติเป็นแบบทำบ้านขึ้นมาเลยเราเพื่อจะบอกว่าบ้านมาซูมิตรงนี้หม้อแกงกะหรี่ตรงนี
้
เดินมาได้ยังไงบ้างอารมณ์แบบทีวีบ้านเราอ่ะอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วครับตำรวจก็เอาคดีนี้ไปสอบสวนต่อเนาะแล้วก็สุดท้ายแล้วก็พยายามรวบรวมข้อมูลให้เยอะที่สุดครับจนวันที่4ตุลาคมปี1998นี่แหละหรือประมาณสัก3เดือนหลังจากเกิดเหตุวางยาตำรวจก็เข้าจับกุมมาซูมิแล้วก็เคนจิ
ครับ
ไอ้ที่มันแปลกมากคือว่าเขาเข้าจับกุมมาซูมิวันที่4ตุลาใช่ไหมครับเช้าวันนั้นน่ะแถลงข่าวกับนักข่าวว่าเออเดี๋ยวจะเข้าไปนะถ่ายฉันไปด้วยอะไรเงี้ยคือแบบเฮ้ยคุณเป็นตำรวจคุณไม่ควรจะบอกป่าวะว่าจะไปจับกุมแล้วอะไรเงี้ย
แต่กลายเป็นว่าอยากได้พื้นที่สื่อ
ประมาณนั้นประมาณนั้นคือในวันที่4ตุลาคมวันนั้นนะครับก็มีสื่อแบบแทบจะทั้งประเทศอะไปรายงานสดไปรายงานว่านี่เงี้ยตำรวจเข้าไปแล้วนะครับเคาะประตูบ้านแล้วนำตัวมาซูมิออกมาแล้วอะไรเงี้ยคดีนี้ก็เข้าสู่ชั้นศาลเนาะฝั่งอัยการก็มีข้อมูลเพิ่มเติมว่าหลังจากที่สอบสวนมาซูมิประวัติแล้วครับก็พบว่ามาซูมิเองเนี่ยก็มีประวัติที่ไม่ดีมาก่อนไม่ดีเช่นเธอเคยทำผิดหลายเรื่องเช่นเคยช่อโกงอดีตสามีเคยหลอกให้สามีทำประกันชีวิตเคยพยายามฆ่าคนด้วยเพื่อเอาประกันชีวิตมา
ครับ
รวมถึงมีการโยงว่าเธออาจจะแบบเคยมีคดีแบบวางยาพิษคนอื่นมาก่อนเหมือนกันเพื่อเอาเงินประกันเนาะส่วนแรงจูงใจเนี่ยเราเล่ามาถึงนี้แล้วก็ไม่รู้ว่าแรงจูงใจคืออะไรใช่ป่ะตำรวจหรืออัยการคาดเดา ว่าแรงจูงใจที่มาซูมิทำคดีนี้คือต้องการฆ่าคนในชุมชนเพราะว่าล้างแค้นเพราะว่าก็ถูกชุมชนเหม็นหน้า
คร
ับ แต่เหตุผลมันก็ดูแบบเบาบางประมาณนึงเนาะ
อ
ย่างไรก็ตามครับในคดีนี้ครับมาซูมิก็ยืนกรานกับศาลเนาะว่าเธอเป็นผู้บริสุทธิ์มาตลอดเลยคือไม่ว่าจะชั้นตำรวจอัยการสอบสวนศาลชั้นต้นศาลฎีกามาซูมิยืนยันมาตลอดเลยว่าไม่เคยทำสิ่งนี
้
ยืนยันความบริสุทธิ์ตัวเองตลอดเลยครับสุดท้ายแล้วพอมาถึงในปี2002ครับศาลก็ตัดสินให้มาซูมิเนี่ยมีความผิดจริงแล้วก็ต้องโทษประหารชีวิตจากคดีลอบวางยาผู้คนในชุมชน
ครับ
ขณะที่ทนายของมาซูมิก็ยืนเสมอว่าตำรวจและอัยการนี่ครับไม่เคยมีหลักฐานที่ชัดเจนพอเลยเราขยายความเพิ่มเติมเนาะอาจจะงงกันคือว่าทางฝั่งอัยการและก็ตำรวจนะครับเขาพยายามโยงเช่น ไอสารหนูในบ้านของมัตสึมิ
บนเส้นผม
บนเส้นผมแต่ว่าการมีสารหนูอยู่ในบ้านไม่ได้แปลว่าเธอจะเป็นฆาตกรหรือเปล่า
ใช่ใช่ยิ่งสามีเธอทำงานฉีดปลวกด้วย
ใช่ใช่แล้วอย่างหนึ่งคือว่าไอสารหนูเนี่ยมันเป็นสารหนูที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายอ่ะ
ครับ
คือถ้าคุณรู้ว่าร้านค้าอยู่ไหนร้านค้าก็จะมีสารหนูชนิดนี้อยู่แล้วอ่ะอะไรแบบนั้นเนาะ
ครับ
ถึงจะเป็นอย่างนั้นนะครับมัตสึมิก็ถูกสังคมญี่ปุ่นจดจำไปแล้วครับว่าเป็นฆาตกรวางยาแกงกะหรี่เนาะเคสนี้ก็เป็นกรณีศึกษาเยอะมากจนถึงวันนี้ครับว่าตกลงแล้วนี่ถึงแม้คดีมันจะปิดอ่ะแต่มัตสึมิเป็นฆาตกรตัวจริงหรือเปล่าอ่ะคือยังมีคนพูดถึงอยู่ทุกวันนี้เลยนะเพราะว่าอัยการตำรวจอ่ะอาจจะมีหลักฐานหรือว่าข้อมูลที่ไม่ได้แน่นหนาเพียงพอที่จะกล่าวหาฝั่งมัตสึมิได้ครับมันมีคำพูดหนึ่งในเชิงกฎหมายเขาบอกว่าสิ่งที่ตำรวจทำคือพยายามมัดความผิดมัตสึมิจากพยานแวดล้อมอ่ะพยานแวดล้อมเช่นเห็นมัตสึมิอยู่ใกล้หม้อนี้เห็นที่บ้านนี้มีสารหนู
ซึ่งเป็นพยานแวดล้อมที่มีไบแอสสูงมากนะ
มันสามารถเขาเรียกว่านะเป็นคอนเฟิร์มชันไบแอส
เ
ชื่อไปก่อนว่าเป็นแล้วก็หลักฐานไปใส่อะไรเงี้ยครับนั่นแหละภาษาอังกฤษเขาเรียกสิ่งนี้ว่าแบบ no direct evidence อ่ะไม่มีหลักฐานตรงๆที่มัดตัวได้เช่นไม่พบลายนิ้วมือของอะไรนี้ในที่เกิดเหตุอะไรนะ
ที่หม้อแกงกะหรี่ไม่ได้มีคนเห็นว่ามัตสึมิเอายาพิษไปใหญ่ไปหย่อนลงจริง
พูดเรื่องอะไรเลยมึงก็สนใจคือว่าเราไปหาข้อมูลนะบอกว่าถึงแม้ว่ามาโซมิอ่ะแม้ว่าจะมีการพบเห็นลายนิ้วมือบนแม็กหม้อแกงกะหรี่แต่ว่าก็ไม่สามารถยืนยันได้ว่าเธอเป็นคนทำเว้ย
เพราะว่าเธอจะเป็นคนที่กินก็ได
้หม้อมันเยอะมากอ่ะคนเข้าถึงหม้อก็เยอะแยะมากมายอะไรเงี้ย
ครับ
นอกจากนี้ครับก็ยังมีเรื่องที่น่าคุยต่อเช่นผลกระทบของคดีนี้ครับหลังจากที่มาโซมิถูกตัดสินมาต้องโทษประหารชีวิตเนาะอยู่ในคุกไปครับมันมี impact มากๆต่อครอบครัวของมัตสึมิที่ยังอยู่อ่ะเช่นสามีเนี่ยก็ไม่มีชีวิตต่อไปได้แล้วทำอะไรไม่ได้ลูกๆ4คนนะครับต้องถูกออกจากโรงเรียนหมดเลยอ่ะเพราะถูกเพื่อนบูลลี่เลยบอกนี่ไงนี่คือลูกของฆาตกรแกงกะหรี่แม่เธอเป็นฆาตกรแกงกะหรี่ใช่ไหมอะไรเงี้ยก็น่าเจ็บปวดเนาะหรือแม้แต่ว่าลูกๆที่แม้จะออกจากโรงเรียนแล้วครับแล้วแบบไปทำงานต่
อ
ก็ทำงานต่อได้ไม่นานเว้ยก็ถูกแบบคนในที่ทำงานจำได้ว่านี่ไงเธอเป็นครอบครัวค่ายซองยันกะหรี่หรือเปล่าอะไรเงี้ยคือมาส่งผลกระทบเยอะขนาดนั้นครับครอบครัวของมาซูมิเนี่ยครับเขาก็มั่นใจในความบริสุทธิ์ของมาซูมิมาตลอดมากๆเนาะหลาย10ปีที่ผ่านมาเขาพยายามรณรงค์ให้มีการลื้อคดีเนี้ยหลายครั้งมากครับ มีความพยายามจะยื่นเรื่องให้กับเขาเรียกนะเป็นศาลสูงสุดของญี่ปุ่น
ครับ
เอามาพิจารณาคดีใหม่แต่ศาลก็ตีตกไปอะไรเงี้ยที่น่าเศร้าแล้วก็สนใจคือว่าเมื่อเดือนมิถุนายนปี2021ที่ผ่านมาเนี่ยครับลูกสาวของมาซูมิที่โตแล้วในวัย37ปีอ่ะก็ได้อุ้มลูกของตัวเองในวัย4ปีอ่ะไปกระโดดฆ่าตัวตายที่สนามบินคันไซไว
้ครับ
แล้วเสียชีวิตทั้งคู่เลยเพื่อประท้วงความบริสุทธิ์ของแม่ตัวเองอะไรเงี้ยจนถึงวันเนี้ยก็เลยเป็นคดีที่ยังถกเถียงกันอยู่ว่าตกลงแล้วไอ้การวางยาแกงกะหรี่ในเมืองวากายามะเนี่ยมาซูมิเป็นคนร้ายตัวจริงหรือเปล่า
ครับ
แม้แต่ภรรยาของคุณที่เป็นประธานหมู่บ้านที่เสียชีวิตคนแรกไปครับเธอเพิ่งออกมาให้ข่าวเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาเธอยังยอมรับเลยว่าเธอเองก็ไม่ได้เชื่อเต็มร้อยนะว่ามาซูมิเป็นคนร้ายตัวจริงอ่ะ
ครับ
คดีก็จบประมาณนี
้
มันมีทฤษฎีอยู่หลายๆอย่างเช่นที่สื่อญี่ปุ่นหรือคนญี่ปุ่นครับพูดกันตอนนี้คือทำไมทุกคนถึงชี้เป้าว่ามาซูมิเป็นคนร้ายอ่ะอันนี้เราพูดในเชิงว่าเราเองก็ไม่รู้เนาะมาซูมิจะเป็นคนร้ายจริงๆก็ได้แต่ทำไมถึงทุกคนชี้เป้าอย่างแรกคือว่าด้วยความที่ชุมชนมันเล็กอะครับแล้วคนที่เข้าถึงหม้อแกงกะหรี่ได้มีประมาณ10กว่าคน
ครับ
มันต้องการหาใครบางคนอะที่ดูเป็นผู้ต้องสัยให้ได้มากที่สุดอะเมื่อ9คนตกลงกันแล้วว่าพวกเราจะชี้เป้าว่าคนนี้คือคนร้ายนะพวกเราจะได้รอดคดีไงก็เป็นการหาแพะประมาณนึงอะไรเงี้ย
หรือไม่ก็แบบอาจจะแค่หมั่นหน้าครอบครัวนี้อยู่แล้วก็แค่อยากทำอะไรได้เพื่อเล่นงานครอบครัวนี้
ใช่ใช่ขณะเดียวกันนะครับก็มีคนตั้งข้อสังเกตว่าหรือว่าเป้าหมายของคดีนี้ตัวจริงไม่ใช่เด็กๆแต่เป็นประธานชุมชนแล้วก็รองประธานวะ
เป็นไม่ได้เพราะว่าเสียชีวิตทั้งคู่
ใช่แล้วเป็นคนแรกๆที่กินแล้วพยายามจับเรื่อยๆนะล็อกเป้านี้ไว้แต่แบบพยายามทำให้กลบเกลื่อนคดีให้มันดูเป็นคดีที่แบบไม่จำกัดเป้าหมาย
อ
ะแบบนั้นอะไรเงี้ยคร
ับ
ก็เป็นคดีที่รู้สึกว่าข้าวแกงกะหรี่ก็เป็นอาวุธนึงที่น่ากลัวนะแล้ว ความน่ากลัวของยาพิษคือเราไม่รู้ว่าใครใส่ไปอ่ะ
เ
รากินแล้วจะเป็นยังไงไม่มีรสไม่มีกลิ่นไม่มีเสียง
ครับ
ไม่มีเสียงไม่ได้ไม่มีเสียง
ไม่มีเสียงอยู่แล้วแต่เสียงเคี้ยว
รู้รสกลิ่น
แต่การแกงกะหรี่พอมานั่งนึกดูอ่ะกลิ่นเครื่องเทศมันแรง
ใช่
เพราะเป็นเมนูที่กลิ่นเครื่องเทศแรงมันก็เลยแบบกลบกลิ่นของยาพิษได้มากกว่า
ใช่
ตอนนี้เราอาจจะไม่ต้องเดาได้นะว่าเมนูเป็นเมนูอะไร
เบอร์เกอร์
น่าจะเบอร์เกอร์เหรอเนาะหรือไม่ก็อะไรนะปลวก
ปลวกอะไรล่ะใครกินปลวกนั่นแหละก็คิดว่าเอียนนึงอยากพูดต่อถึงคดีนี้คือมันคือปัญหาของชุมชนญี่ปุ่นเล็กๆอ่ะเมื่อคดีมันเกิดขึ้นแล้วเราไม่มีข้อมูลหลักฐานเพียงพออ่ะคนที่โซที่สุดหรือคนที่ถูกเป็นเป้าที่สุดคือคนที่แปลกแยกแตกต่างมาจากคนทั่วไปอ่ะ
มันคือการล่าแม่มดในรูปแบบเดียวกัน
เรามันไม่กล้าพูดแบบหนักๆแบบนั้นได้เว้ยพูดเอาเองก็ไม่แน่ใจว่าเขาเป็นหรือไม่เป็นฆาตกร
จริง
แต่แค่คิดว่าสภาพแวดล้อมมันทำให้คนๆนึงมันถูกเปรียบได้ง่ายแล้วก็สื่อญี่ปุ่นก็เล่นเกินไปหน่อยการตัดสินไปแล้วก่อนที่ศาลจะพิพากษาได้ซ้ำมากคือเขาเป็นคนร้ายอะไรเงี้ยก็เป็นการชี้นำสังคม
ม
ันทำให้ศาลเองก็กดดันด้วยประมาณนั้นครับ
ครับ
ก็เป็นคดีที่น่าสนใจดี
มีอีกทฤษฎีนึงคือผมมาคิดว่าถ้าเป็นไปได้มันอาจจะเป็นการแบบสร้างคดีขึ้นมาหลอกๆเพื่อโบยความผิดให้กับมาซูมิและครอบครัวก็เป็นไปได้นะ
ใช่ใช่ใช่คือก็มีคนพูดถึงเหมือนกันนะว่า คนร้ายตัวจริงอาจจะไม่ใช่คนในชุมชนเลยก็ได้
อ
ะมันคือใครไม่รู้อ่ะแล้วในชุมชนนั้นมันไม่มีกล้องวงจรปิดไงที่มันจะมาเก็บภาพได้ว่าใครกันแน่ที่มายุ่งกับหม้อแกงกะหรี่หม้อนั้นนะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าจะเป็นคนร้ายที่ไม่รู้ว่าใครอ่ะก็ตามจับไม่ได้อยู่ดี
ใช่ใ
ช่เพราะสปอตไลท์ที่สังคมมันมีอ่ะมันพุ่งเป้าที่มาซูมิและครอบครัวนี้ไปแล้วอ่ะ
ครับ
อะไรแบบนั้น
ครับผม
ก็เป็นคดีที่นั่นแหละเห็นเอฟเฟกต์หลายๆอย่างของสื่อของของอาหารที่น่ากลัวประมาณนั้นยศ
ครับผม
ครับ
ดีครับมีใครจะเลือกแกงกะหรี่เป็นเมนูสุดท้ายของชีวิตไหมครับเมื่อกี้ที่เราคุยกันเอาสองเรื่องมาลุยกัน ไม่มีมีใครชอบกินแกงกะหรี่บ้างครับผมชอบมาก
ทางนี้มีไหมครับ
ชอบอะไรนะครับเพิ่งกินเมื่อวาน
ตอนนี้มีอาการแบบ
ผมขออนุญาตให้ลุกมาต่อยหน้าพี่ทันได
้สวัสดีครับ
โอเค
ผมอยากพูดคำว่าครับเชฟมานานแล้ว
สุดยอด
แล้วคุยกันข้างหลังก็แบบว่าอันนี้ยังไงดีครับเชฟ
ได้ครับ
ครับโอเคครับ
เดี๋ยวเชฟก็พอครับ
มาเล่าเรื่องของเมนูนี้กันดีกว่าคือด้วยความที่เรื่องมันก็เป็นเรื่องของแกงกะหรี
่
ตอนแรกก็หวั่นๆอยู่เหมือนกันว่าเชฟจะทำแกงกะหรี่ไหมก็ทำจริง
ใช่ๆผมว่ามันก็เป็นภาวะที่เซ็กซี่ดีนะครับแบบว่าคุณฟังเรื่องคนหนึ่งที่แบบตายเพราะอาหารชนิดหนึ่งแล้วอยู่ดีอาหารชนิดนั้นมาอยู่ข้างหน้าคุณในอีก10นาทีถัดมาอะไรเงี้ยจริงๆผมแอบใส่ยาพิษลงไปนิดนึง
เฮ้ยอันนี้เรื่องจริ
งจริงๆผมใส่
เป็นอะไรฮะ
ไอ้บอระเพ็ดลงไป
บอระเพ็ดอ๋อ
ให้มันขมๆนิดน
ึ
ง
ขมๆนิดนึง
ใช่ใช่เพราะความขมจริงมันเคยถูกมองว่าเป็นยาพิษนะคร
ับ
อ๋อ
เหรอฮะ
ใช่ใช่บางทีเขาก็มองว่าอาหารที่มีรสขมจริงถ้าไม่นับพวกแบบชีวจิตอะไรเงี้ยแต่ว่าคนสมัยก่อนบางทีเขาก็มองว่าอาหารขมมันแบบเป็นพิษ
เป็นพิษกับลิ้นอะไรเงี้ย
ใช่
แล้วอันนี้คือเป็นแกงกะหรี่ทำจากอะไรเป็นหลักครับมีเนื้ออะไรอยู่ในแกงกะหรี่บ้าง
ก็เป็นก็มีไก่แล้วก็มีผลไม้ฟักทองแอปเปิ้ลอะไรกว่าจะไม่ได้ละ
อ้าว
หัวหอม
ใ
ช่ๆแล้วก็ผงกะหรี่เนี่ยนะครับ ใช่
แต่ว่าเราใช้เป็นไก่ทอดเป็นหลักตัวเนื้อมันเป็นหลักใช่ไหมครับ
ก็ประมาณนั้นแหละครับจริงๆก็ดูจากการกินได้กินไม่ได้ของคนที่เขารวมกันละ
เห็นบอกว่าตัวผักดองนี่ก็มีการเตรียมมาเองเหมือนกัน
ใช่ครับก็ผักดองก็ใช้หัวไชเท้าไปดองในน้ำส้มนะครับแล้วก็ใส่สิ่งที่ว่าบีทรูทลงไปด้วย
ให้มันออกแดง
ใช่ครับเพราะว่าบีทรูทถ้าในน่าจะเป็นในฝั่งยุโรปเนี่ยเขาเรียกว่าเลือดของแผ่นดิน
แ
ต่เขาไม่ได้เรียกภาษาไทยนะครับเขาเรียก
ครับ
ใช่ใช่ก็เลยอยากให้มันดูแบบเป็นเลือดๆหน่อย
เห็นว่าคราวนี้มีของหวานด้วย
ใช่ครับก็จริงๆของหวานวันนี้เป็นโดรายากิเพราะว่า อันนี้ผมไม่รู้ผมไปเสิร์ชข้อมูลคนละเว็บแต่ว่า
ครับ
พอเห็นว่ามันบ้านของผู้หญิงคนเนี้ยเหมือนก่อนหน้านี้เขาทำคล้ายๆแพนเค้กหรือว่าโดริยากิ
ขายใช่ครับ
แล้วก็โดริยากิที่เราเสิร์ฟวันนี้มันจะหน้าตาแบบไม่สมบูรณ์แบบซึ่งมันสื่อถึงนี่แหละความไม่ว่าเขาจะทำผิดหรือทำถูกก็ตามนะครับก็มันมีคนเสียใจที่อยู่ข้างหลัง
ครับ
แล้วก็มันก็กลายเป็นโดริยากิที่ไม่สมบูรณ์อีกต่อไปละ
คือหันครึ่งด้วย
ใช่ใช
่แล้วก็
แล้วก็หน้าตาแบบ
ก็จะมีความเป็นแพนเค้กเละๆนิดนึง
ใช่ๆนี่ผมพยายามแบบอย่าทำสวยนะอย่าทำสวยนะ
บอกน้องๆบอกน้องๆเอามือซ้ายทำสิ
ปล่อยตีลังกาทำเออทำไม่ได้โอเค
ครับ
ประมาณนั้นครับ
โอเคครับมีของอย่างของโดราญากิมีอะไรจะพูดถึงอีกไหมครับแบบเห็นคือไส้ก็เป็นไส้ธรรมดาคือไส้แบบถั่วแดงใช่ไหมคร
ับ ใช่ถั่วแดงครับจริงก็ไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่จริงๆมันคล้ายๆว่าคล้ายๆอยากให้มันดูรู้สึกเหมือนแบบว่าเราเข้าไปแทนความรู้สึกของครอบครัวเขาที่แบบสูญเสียแม่ไปแล้วแบบต้องกลับมาเปิดร้านโดริยากิครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยแม้ว่าบางทีเขาก็อาจจะไม่ร่วมกันนะเขาก็อาจจะไม่สามารถทำมันได้สมบูรณ์แบบอีกต่อไปแล้วอะไรเงี้ย
ครับ
หรือว่าทำได้ไม่รู
้ไม่แน่ใจไม่แน่ใจเหมือนกันโอเควันนี้ก็ขอบคุณเชฟโน้ตมากครับที่มาพูดคุยกันอยากถามเพิ่มเติมว่าพอได้มาทำคือดูจากเรื่องแล้วมาทำเมนู
ครับ
ปกติเชฟทำแบบนี้บ่อยไหม
ก็จริงๆก็ไม่ได้จะว่าบ่อยก็บ่อยเหมือนกัน
อ๋อเหรอฮะ
ใช่ใช่แต่ว่ามันก็มันอาจจะเป็นโจทย์ในเชิงสังคมหรือโจทย์ในเชิงจริงๆโจทย์ในเชิงประเจกบุคคลอะไรเงี้ยก็มีอยู
่
ก็คือเขาก็ให้โจทย์มาว่า
ครับ
บางทีมันง่ายกว่าถ้ามันมีโจทย์ด้วย
ครับ
จริงใช
่มียกตัวอย่างไหมแบบงานก่อนหน้านี้ที่เชฟเคยมาจอยทำ
ที่นี่เหรอ
สิ่งเหล่านี้ที่นี่ก็ได้ที่ไหนก็ได้
ที่นี่เหรอที่นี่ก็เคยมาทำน้ำตาลอะไรเงี้ยเมนูเกี่ยวกับน้ำตาลใช่
ครับ
ตอนนั้นมีประชุมเกี่ยวกับโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์แล้วก
็ครับ
ทำตอนนั้นมีเรื่องแก๊งหมูป่าติดอยู่ในถ้ำอะไรเงี้ยเราก็เลยเอาหมูป่ามาทำเป็นคล้ายน้ำตกแล้วก็เอาพวก
น้ำตกคือลาบน้ำตก
นี่แ
ห
ละน้ำตกนี่
แหละโอเคครับ
แล้วก็เอาวางไว้ข้างล่างแล้วก็เอาแบบใบไม้เอาอะไรต่างเนี่ยถมไว้ข้างบนอะไรเงี้ยเพื่อสื่อประมาณว่าเราบอกเขาว่าแบบว่าถ้าคุณอยากจะช่วยหมูป่าคุณต้องช่วยกันแหวก
ท
ำเข้าไป
อ๋อครับ
ก็
สนุก
แต่จริงมันก็เป็นอะไรคอนเซ็ปต์ไม่ได้ยุ่งยากมาก
เหมือนเป็นคอนเซ็ปชวลฟู้ดประมาณนั้น
ประมาณนั้นครับแต่ก็พอทานได้อยู
่โอเคครับโอเคอร่อยครับอร่อยครับอิ่มกันไหมครับคือผมเนี่ยอิ่มตั้งแต่เมนูแรกแล้วใหญ่มากโอเคอ่ะงั้นขอบคุณเชฟโน้ตอีกครั้งนึงครับผมที่มาร่วมแจมกันในวันนี้ครับขอบคุณครับ
ขอบคุณครับ